Удмуртия баш қаласындағы Муса Жәлел есімдегі милли китапханада да тарих турында шыққан яңа китаплар һәм яңа хезмәтләр белән танышырга теләүчеләр өчен мөмкинлекләр күп. Беренче чиратта бу хәзерге Удмуртия җирендәге татар тарихы турында сүз бара. Күптән түгел булган әдәби музыкаль кичәдә халық тарихчылар һәм язучылар белән очрашты. Толырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Агымдагы ел Русия тарихи елы дип игълан ителде. Татар җәмәгатьчелеге дә 2012 елны тарихи мирасыбызны барлау елы дип игълан итте. Бу уңайдан республикада төрле чаралар оештырыла башланды. Ижау шәһәренең Ленин районында урнашкан Муса Җәлил исемендәге китапханәсен милләттәшләребез яхшы белә. Биредә китап укырга яратучылар өчен төрле чаралар уздырыла. Чираттагысы тарих тулкыннарында дип аталган әдәби музыкаль кичә иде. Китапхана хезмәткәре Рәмзия Газатуллина әлеге кичәнең максатын булай аңлатты.
Безгә бит инде мирас булып әти-бабаларыбыздан күп әйберләр кала. Бу телдә, моңда, музыкада, фольклорда, болар барсы да мирас. Һәм безнең бурычыбыз шушы безгә әби-бабалардан калган мирасны үзебездән соң килгән буынга тапшыру. Бүгенге китапханада узатырган тарих дулкыннарында исемле әдәби музыкаль кичәбез шушы тарих елына багышланган чараларның беренчесе. Безнең бу чараның максаты татар халкы үзенең тарихын, Россия тарихын тагы бер барлап чыксын. Хәзер бит инде тарих язучы күп. Ләкин кайсы тарихка ышанырга халыкка бик авыр. Шундый төпле юнәлеш бирсен өчен без бүген үзебезгә кунакка тарихчы, педагогия фәннәре кандидаты Мәданова Гөлфидә Мансуровнаны чакырдык. Аның ярдәмендә без халыкка тарихны дөрес, тулы итеп ачыклап, дөрес юнәлеш бирербез дип ышанам.
Дөрес, соңгы елларда татар халкы тарихына багышлап күп кенә фәнни эшләр, әдәби китаплар да басылды. Әлеге очрашуларның максаты милләттәшләребезгә дөрес юнәлеш бирү. Тарих шанакларга таянып язылган матур әдәбиятны укучыларга җиткерү, диде Рәмзия Гызатуллина.
Бу очраны уздырганда тарихны дөреслеу максатын куймадым, ә бары тик халыкка юнәлеш бирергә. Матур әдәбиятендә тарихи шанакларга таянып язылган бик матур әдәби әсәрләр бар. Шул әсәрләрне халыкка җиткерергә һәм күбрәк халык арасында укыу өчен итәргеч бирер дип ышандырам.
Татар халкының тарихы, татар исеме кайчан, ничек килеп чыкканына басым ясады. Әлеге кичәдә педагогика фәннәре кандидаты тарихчы Гөлфидә Мәрдәнова. Галимә шулай ук соңгы елларда дөнья күргән китаплар, аларның авторлары белән дә таныштырды. Гөлфидә ханым Удмуртия татарлары тарихын тирәнтен өйрәнгән галимә. Милләттәшләребез бирегә төрле сәбәпләр аркасында 13-нче гасырда ук килеп урнашкан.
Таркаулы хәлдә булган рус князьлекләрен монгол татарлар басып алгандан соң, бик күп безнең ата-бабаларыбыз булгарлар шулай ук бу җирләргә качып киткәннәр. Казан тирәсеннән ул тирәләрне бит инде монгол татарлар басып ала 13-нче гасырда. Тизерәге 1236 елда Батый хан Булгар патшалыгын басып ала һәм шуннан соң бик күп халык качып посып төннәрен хәтта бу якларга юнәлә. Чөнки бу якларда әле андый тарихи вакыйгалар булмый, тыныч яклар булар. Икенче төркем халык Явыз Иван 16-нчы гасырда Казан ханлыгын басып алгач һәм андагы мәчетләрне җимереп, аннан көчләп чукындыру башлагач, тагын бик күп татар ушагында инде 16-нчы гасырда татар сүзе киң тарала, үзләренең туганнары янына юл тота. 17-нче гасырда исә бигрәк тә Алексей Михайлович Романов патшалык иткән вакытта Мәскәү дәүләтендә бик каты дини сугыш чыга. Патриарх Никонның реформасы аркасында дини сугыш чыгып бик күп халык кырыла. Шуңа күрә бу шушы котычкыш хәлдән котылыр өчен тагын бик күп халык безнең якларга агыла.
3-нче төркем татарлар бу якларга 1760 елда тимер кою заводы төзелешенә кишләп китерелгән. Соңрак биредә корал җитештерелә башлана. Крепостной крестьяннар заводка эшчеләр кирәклеген ишетеп, алпавытлар тарафыннан изелүгә түзә алмыйча, туган якларыннан качып китеп, завод тирәсенә килеп урнаша. Заводка эшкә керә.
18-нче гасыр исә безнең халык тарихында зур урын тота. Чөнки 1760 елның 10 апрелендә монда Иш елгасы буенда платина төзелеп, монда тимер кою заводы төзелә башлый. Патша хөкүмәте ул вакытта әле Елизавета Петровна була, бу җирләр граф Шуваловныкы булып исәпләнә. Шул вакытта эшче булмау сәбәпле тирә-яктагы урнашкан халыкта шул исәптән бик күп татарларны да шушы тимер кую заводына эшләр өчен приписывать итәләр. Беркетәләр. Телиме, теләмиме халык эшләргә мәҗбүр булган. Ә инде 19-нчы гасырда шушы тимер кую заводы нигезендә монда корал заводы урнаштырыла. Һәм Андрей Федорович Чиябин махсус үзенең карары нигезендә эшче көчен арттыру турында карарга кул куя. Шуннан чыгып, бик күп халык, бигрәк тә крепостной хакимлектән иза чиккән халык авылны ташлап шушында курал заводына юнәлә. Тормыш бик авыр булса да, курал заводында эшләп шушында көн күрә башлый. Алар арасында менә Евгений Федорович Шумилов әйтүе буенча, монда курал заводында һәм тимер кую заводында руслар, татарлар, украиннар, утмуртлар бергәләп салганнар менә шул заводларны.
Гөлфидә Мәрдәнованың «Ижау татарлары» дип исемләнгән фәнни эшендә булар архив документларга нигезләнеп бирелә. Ул бу китабы быел тарих елында дөнья күрер дип ышана.
Бүгенге көнне мин үземнең фәнни хезмәтемне бастырыр өчен спонсор эзлим. Бөтен халыкка да таратыр өчен аны әз генә тираж белән чыгаруда хикмәт юк. Бик күп халык инде минем кул язмамны сорап алып укып чыккан кешеләр бар минем хезмәтемне. Әмма ләкин менә спонсорлар булмау, бюджеттан акча бүленеп бирмәү, мин инде бик күп тырыштым аның өчен. Кумыш алып китерә. Мондый хезмәтләрне таратырга кирәк иде. Алар библиотекаларда урын алырга тиеш бит инде. Шуның өчен үзебезнең милли җанлы эшкуарларыбызга да мөрәҗәгать итәсем килә инде минем. Тарих елында берәрсе ярдәм итеп шушы китапны дөнья күрүгә чыгарырга ярдәм итсә, бик зур казаныш булыр иде дип уйлыйм инде мин үзем.
Агымдагы елны Татарстан Диния Нәзарәте Коръән елы дип игълан итте. Китапханәдә дини басмаларга багышланган күргәзмә оештырып, дин әһелләре белән очрашу да күздә тотыла. Рәмзия Гызатуллина.
Киләчәктә без үзебезнең китапханәдә дин әһелләре белән дә очрашу уздырабыз дип уйлыйбыз.
Очратында бу да телебезне саклап калырга, динебезне үстерергә этәргеч бирәчәк. Ижау үзәгендә төзелүче мәчет имамы Илсур Закиров.
Безнең хәзер библиотекада бүген тарих елына багышланган чара уза. Коръәнгә багышланган чараларны да уздырып буламы һәм кирәкме?
Бу безгә файда итерә торган хәл булачак. Шуңа күрә без мондый җыелышкан көннәрне монда чыгабыз, кешеләргә монда әз генә кыскача булса да вагыз сөйләйбез. Чөнки үзебез беләбез, күптәннән алып инде татар халыгы үзенең гореф-гадәтләрен саклар өчен дип тырышканнар, алар милләтебез өчен генә тырышмаганнар, алар үзебезнең динебезне саклар өчен дә тырышканнар. Шуңа күрә без үзебезнең динебезне саклар өчен без монда килдек, әз генә булса да кешеләргә сөйләргә, дин тарихы турында, чөнки тел югалса, дин югала дип. Шуңа күрә ике дөньядан парага тырышырга безгә кирәк.
Татар халкының үз тарихын өйрәнү өчен китапханәдә әдәби әсәрләр дә, фәнни эшләр дә күп. Димәк, укучыларга тулы мәгълүмат алырга мөмкинлек бар.